Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքը շարունակվում է ուղիղ հերարցակում ազատության հրապարակից։ Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչները քննարկում են կոնգրեսի հետ արկախված երկխոսությունը վերսկսելու հարցը։ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին կներկայացնենք վերլուծաբանների և շարքային քաղաքացիների տեսակետները։ Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով 7 մարդ անհետ կորած է համարվում, այս մասին հայտնել է արտակարգ իրավիճակների նախարարը, դեպքի վայրը մեկնել վարչապետը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Մշակույթ, սոցիալական հարցեր, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ 3 Տավուշի մարզի այրում կայարանի տարածքում տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով Ալավերդու բժշկական կենտրոնի շտաբ օգնության մեքենայով կենտրոնը տեղափոխվել 7 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ տուժածների վիճակը գնահատվում է միջին ցանրության, բոլորը Երևանի բնակիչներ են, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Վերջին տվյալներով սողանքի հետևանքով 7 անհետ կորած կա, այդ մասին հայտնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, այս պահին դեպքի վայրը մեկնել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երրորդ աշխատանքային այցով սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 1-ը գտնվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս ընթացքում Սեյրան Օհանյանը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանի հետ եղել է մի շարք զորամասերում, հանդիպումներ է ունեցել զինանձնակազմի հետ, այցելել է շփման գծի որոշ հատվածներ, ծանոթացել զինվորների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Հանդիպումների ժամանակ Սեյրան Օհանյանը նշել է, որ չնայած բանակն իր առջև դրված մարտական խնդիրները գերազանց է կատարում, այդուհանդերձ մերթընդմերթ արձանագրվող արտակարգ պատահարները և արատավոր երևույթները փորձում են ստվերել բանակի հեղինակությունը։ Նախարարը աններելի է համարել ոչ մարտական պայմաններում մարդկային կորուստները և նշել, որ արդարացված է հասարակության պահանջը, որ բանակում արատավոր երևույթները պետք է հասցվեն նվազագույնի։ Այսօր իր աշխատանքն է սկսում ԵԽԽ աշնանային նստաշրջանը, այդ առիթով Ստրասբուրգում տված մամլու ասուլիսում ԵԽԽ նախագահ Մովլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ ԵԽԽ-ը կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողով ստեղծելը վկայում է այս կառույցի քաղաքական կամքի մասին և բոլորն այդ որոշմանը պետք է հարգանքով վերաբերվեն։ Չավուշօղլուն նաև շեշտել է, որ հանձնաժողովը զբաղվելու է հիմնականում հումանիտար հարցերով և ջանքեր է գործադրելու երկու երկրների պատվիրակությունների հարաբերությունները լավացնելու ուղղությամբ։ Ապա ադրբեջանական գործակալությունը փոխանցում է նաև, որ Մովլութ Չավուշօղլուն հոկտեմբերի 10-ին կայցելի Ադրբեջան, այցի նպատակը Բաքվում կայանալիք մարդու իրավունքների թեմայով միջազգային գագաթաժողովին մասնակցելն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կազմավորման 62-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այսօր այցելել է Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատուն։ ՆԱՏՕ-ի կապակցությամբ հայ ժողովրդի և անձամբ Իրանունից շնորհավորել է դեսպան Թիան Չանչունին և դեսպանատան անձնակազմին։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Չինաստանի հետ հարաբերություններն ու շահագրգռված է դրանց հետագա խորացմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ազատել է գեներալ լեյտենանտ Անդրեյ Տրեցյակին, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի պաշտոնից։ Ինչպես հայտնում է Կրեմլի մամլո ծառայությունը, նրա պաշտոնում նշանակվել է Վլադիմիր Զարուդնիցկին։ Բելարուսը կշարունակի իր մասնակցությունը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում, այսօր հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովը։ Ավելի վաղ բելարուսական պատվիրակությունը հրաժարվել էր մասնակցել արևելյան գործընկերության Վարշավայում անցկացնվող գագաթաժողովին ի նշան բողոքի, որ կազմակերպությունը չէր հրավիրել երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Բելարուսի նախագահի նկատմամբ Եվրամիությունն սանկցիաներ է կիրառել, նա այդ կազմակերպությունը արգելում է իր տարածք մուտք գործել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Եգիպտոսի մի շարք քաղաքական ուժեր, այդ թվում ազդեցիկ մահմեդական եղբայրները, հայտարարել են, թե հրաժարվում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները բոյկոտելու մտքից և կմասնակցեն ընտրություններին։ Կուսակցությունները, որոնք համախմբված են ժողովրդավարական դաշինքում, Եգիպտոսը ժամանակավորապես կառավարող զինվորական խորհրդից պահանջել են վերացնել ընտրական օրենսգրքի այն կետը, ըստ որի ընտրություններում քաղաքական կուսակցությունները չեն կարող պայքարել խորհրդարանի տեղերի 1/3-ի համար, որոնք նախատեսված են որևէ կուսակցություն չներկայացնող անկախ թեկնած ների համար։ Պահանջը կատարելու համար սահմանվել էր վերջնաժամկետ, որը սպառվեց 3 և զինվորական խորհուրդը ընդառաջ գնաց քաղաքական ուժերին։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի զորքերը սկսել են Մուամար Քադաֆիի հայրենի Սիրտե քաղաքի վճռական գրոհը, հայտնում է BBC գործակալությունը։ Երկու հրադադարից հետո ոչ տրվել էր բնակիչներին քաղաքը լքելու համար, սկսվել է հրետանային գնդակոծումը։ Նոբելյան կոմիտեն սկսել է հայտնել Նոբելյան մրցանակակիրներին, այսօր Ստոկհոլմում հանձնվել է բժշկության ոլորտում Նոբելյան մրցանակը, այն ստացել են Բրյուս Բոյտլերը, Ռալֆ Շտայմանը և Ժյուլ Հոֆմանը բնածին իմունիտետի ոլորտում կատարած իրենց հետազոտությունների համար։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում քաղաքական հիմնական իրադարձությունները ընթանում են հենց այս պահին, ինտերնետային մեր էջում ուղիղ հեռարձակվում է Ազատության հրապարակում ընթացող իրադարձությունները, ռոպեններ առաջ մեկնարկեց հանրահավաքը, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am։ Սպասվում է, որ այսօր ելույթ է ունենալու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը կարելի է եւ բացօթյա բրիֆինգ համարել, ինտերնետով նրան հարցեր էին ուղղվել եւ Տեր-Պետրոսյանը պատասխանելու է այդ հարցերին, իսկ ազգային ժողովում հիմա նիստ են անցկացնում կոնգրեսի հետ բանակցող իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամները, քննարկվում է կոնգրեսի հետ իշխանության երկխոսությունը վերսկսելու հարցը։ Այս իրադարձությունների մասին մեր ծրագրի ընթացքում կպատմենք փոքրինչ ավելի ուշ, երբ արդեն ինչ-որ բան հայտնի լինի, երբ հնարավոր լինի որոշ արդյունքներ ներկայացնել։ Իսկ հիմա ռեպորտաժ Տավուշի մարզից, Վրաստան տանող ճանապարհին 3 ուշ երեկոյան սողանք է տեղի ունեցել։ Այսօր դեպքի վայրում լրագրողների հետ զրույցում արտակարգ իրավիճակների նախարարը հայտնել է, որ 7 մարդ անհետ կորած է համարվում, որոնողական փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Վերջին նորությունները Տավուշի մարզից հաղորդում է Մարիաննա Պեպանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Երեկ երեկոյան ժամը 18-ի սահմաններում Ալավերդի Բագրատաշեն ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրում Տավուշի մարզի Այրում քաղաքի եւ Լեճկաձոր գյուղի արանքում սողանքն իջել է փակել ճանապարհի մոտ 200 մետր երկարությամբ հատվածը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվության բաժնիպետ Նիկոլայ Գրիգորյանի խոսքով այս պահի դրությամբ 7 հոգի անհետ կորած կա, նրանցից 2-ը Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Ականատեսների վկայությամբ սողանքը տեղի է ունեցել, երբ ավտոճանապարհին Վրաստանից Հայաստան մեկնող մեծ բեռնատարի վթարի պատճառով ճանապարհի երկու կողմից մեքենաների կուտակումներ են առաջացել։ Այս պահի դրությամբ Ալավերդու բժշկական կենտրոն են տեղափոխել 7 ուժացի տարբեր աստիճանների վնասվածքներով ու կոտրվածքներով, նրանց ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն եւ նույն օրը տուժողները դուրս են գրվել։ Տավուշի մարզի Այրում քաղաքի բնակիչ Մարտիկ Ղազարյանը սողանքի սկսվելու ժամանակ ընկերոջ հետ ճանապարհին է եղել։ Ուժեղ դղրդոց լսելուն պես մեքենայից դուրս են եկել ու հասցրել փախչել, նրանց մեքենան ամբողջությամբ մնացել է հողի տակ։
Կրանները չեն կարող բարձրացնել, հետո մի երբ անգամ ոնց որ այդ ֆուրի կոնտեյները փախավ, հետո մի հատ տղա գողը սկայնած էր, ասավ ապեր երկրաշարժ ու որ ֆռացի, որ այդ տղին նայեց տեղ մոտորապես մի 40 սանտուն մոտիկ, հենց առաջս գետինը ճղվեց, լոքայի վրա որ փախնեմ, առաջս միանգամից էլի բացվեց, հետո մի հատ տղա գան ինձ կողքից, ասավ ապեր են կողքի վրին, հողը արդեն դեպի գետի կոմ գնում էր, վազացինք մոտորապես հետացված ձեր մի 50 մետր ավել գնացին, կանգնեցին, որ կանգնեցին, դե այդ վերևից արդեն հողը դեպի մեզ ա գալիս, փախա ու արդեն դիմացից նայում ենք, որ ասված ոնց ա կայնում հողը, միանգամից փլվում, ավտոները դառնում են գետ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով սողանքի տակ է մնացել 35 ավտոմեքենա, ավտոմեքենաներից մեկն ընկել է դեպետ կետը, վարորդին հաջողվել է փրկվել։
Ճանապարհը այստեղ լուրջ է, որովհետև մոտավորապես 62 մետր բարձրությամբ, 300 մետր լայնությամբ, այստեղ պետք է ծանր տեխնիկա աշխատի, բայց միջև աշխատելը մենք պետք է նայենք սեյսմոլոգները տան համապատասխան եզրակացությունները, որ մենք հասկանանք ինչ է կատարվում։
Նշեմ, որ սեպտեմբերի 30-ին նույն հատվածում հողը կրկին հոսել, ճանապարհն է լցվել, մի քանի ժամվա ընթացքում ճանապարհի երկկողմանի երթևեկությունը վերականգնվել է։ Այս գիշեր արտակարգ իրավիճակների նախարարության Տավուշի մարզային կառույցի ղեկավար Վաղինա Քովսեփյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցի, թե 2 օր առաջ նույն վայրում տեղի ունեցած սողանքից հետո ինչու չէր դադարեցվում տրանսպորտի երթևեկությունը ճանապարհի այդ հատվածով, ասել էր, թե այն սողանքային գոտիչ է։ Իր հերթին, սակայն, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը հաստատեց, որ փլուզման վայրը Հայաստանի սողանքային գոտիների ցանկում ներառված է։
Սա գրանցված սողանքի վայրը, որը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նույնպես անցած է։ Ինչպես դուք գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտավորապես 15% զբաղվանքային են։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվության բաժնի պետ Նիկոլայ Գրիգորյանը Երևանում իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանին տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերի 30-ին տեղի ունեցած դեպքից հետո ծանր մեքենաների երթևեկությունն այդ ճանապարհով արգելվել է։ Նիկոլայ Գրիգորյանը փոխանցել է նաև, որ ամենայն հավանականությամբ սողանքն ակտիվացել է ճանապարհի այդ հատվածում կուտակված 8 ծանր ավտոմեքենաների եւ մարդատար մեքենաների պատճառով։
Հուշացրել են, որ այդ տիպի երթապահություն սահմանվի եւ ծանր տեխնիկա հետեւով քիչ անցնի, բայց ինչ է դուրս եկել դեպքի վայրում, որևէ մի բեռնատար ծանր բեռնատար շուռ եկել, որը հանելու համար 2 ծանր կռունկ էին բերել, եւ այդ ծանր կռունկներն ու շրջված բեռնատարը փակել էին ամբողջ ճանապարհը, առաջացել էր մեծ խցանում, բազմաթիվ մեքենաներին այդտեղ հավաքել, որից 8 ծանր, եւ այդ պայմաններում ակտիվացել է ռեզոնանս է տեղի ունեցել։
Փրկարարական աշխատանքները այս պահին նույնպես շարունակվում են։ Նախնական տվյալներով աղետի հետևանքների ամբողջությամ վերացման համար կպահանջվի եւս 2 օր։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուր։
Երևանում Ազատության հրապարակում շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքը, հրապարակում տասնյակ վրաններ են տեղադրված, ոստիկանությունը հայտարարել էր, որ հանրահավաքը անօրինական է, բայց չի միջամտում, չի ցրում, ընդդիմությունը մի շարք պահանջներ էր ներկայացրել իշխանություններին և դրանք կատարելու համար ուժեղացնում է ճնշումը, միաժամանակ բաց է պահում արկախված երկխոսությունը վերսկսելու պատուհանը, հնարավոր է շուտով հայտնի դառնա իշխանության պատասխանը, երկխոսությունը վերսկսելու ընդդիմության հիմնական պահանջը ասես կորցրել է իր առաջնահերթությունը, կամ այդպես է թվում, ընդդիմությունը պահանջում էր ազատ արձակել երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին և վերջինս նամակով դիմել էր կոնգրեսին, հորդորելով, ասելով, որ իրեն կալանքի տակ պահելը թող խոչընդոտ չդառնա երկխոսությունը վերսկսելու համար։ Տեսնենք, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Ներքաղաքական հիմնական խնդիրների շուրջ հիմա ներկայացնենք անկախ գնահատականներ, վերլուծաբանների մեկնաբանությունները և շարքային քաղաքացիների կարծիքները, ընդգծեն, որ խոսքը այն քաղաքացիների մասին է, որոնք չեն մասնակցում ընդդիմության հանրահավաքին։ Ահա այդ կարծիքները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե ընտրելով շուրջօրյա հանրահավաքային պայքարի ճանապարհը, Հայազգային կոնգրեսը նվազեցրեց որևէ արդյունք արձանագրելու հնարավորությունը։
Մասնավորապես միշտ թվում է, ինչ որ դրա կարիքը այս տոպեին ճաթոզորեր զգացվում, երկիրը մեր միշտ զարգացման տնտեսությունը սկսում էր աշխատել, միջազգային ասպարեզում տեղի էին ունենում շատ դրական զարգացումներ Հայաստանի համար, միգուցե եւ դրան շարունակ լավելի դրական հետևանքներ կունենա, քան թե ռադիկալ ձևով երկիրը փորձել այդ մարեփոխումներ կատարելու ուղղությամբ շրջել։
Թևանյանը ընդգծում է, որ երկխոսությունը շարունակելու դեպքում նախընտրելի լուծումների հնարավոր էր հասնել։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ իրոք հասունացել էր պահը, որպեսզի ընդդիմությունը որևէ արմատական քայլի գնար։
Այն առումով, որ երկրում ընդդիմության բարձրացած խնդիրները որևէ կերպ լուծում չեն ստանում, նաև երկխոսությունը այդ առումով ձախողվեց, ամեն դեպս առայժմ, թե նաև այդ ընթացքում ընդդիմության հռետորաբանությունը ենթադրում է, որ երկխոսության ձախողմանը պետք է անպայման դրանից հետո ընդդիմությունը պիտի նման խալ կատարել, այլապես հասարակության զանգված որ ընդդիմության հետևորդ է արդեն իսկապես լրջորեն սկսեր չհասկանալ ընդդիմության վարկածությունը։
Շուրջօրյա հանրահավաքների մարտավարությունը Հակոբ Բադալյանի խոսքով իսկապես ունի լուրջ ներուժ քաղաքացիների միջոցով իշխանության վրա ճնշում բանեցնելու համար, սակայն հիմա ըստ մեկնաբանի ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Հայազգային կոնգրեսը ինչ արդյունավետությամբ կօգտագործի այս տարբերակը, հանրահավաքներին զուգահեռ ինչ կանի։
Այս պահին գուցե այնտեղ այնպես մեծ զանգվածներ չեն հավաքվում հրապարակում, բայց քանի որ շուրջօրյա ակցիայի նվազագույն ժամկետը ընդրված 7 օրը, ես տեսնում եմ հնարավորություններ, որ այդ 7 օրվա ընթացքում օպտիմալ քաղաքականության դեպքում ընդդիմությունը իսկապես կարող է այնտեղ ապավել քաղաքացիական մեծ մոբիլիզացիա, ամենը դեպս բավարար մոբիլիզացիա իշխանությանը իսկապես նորից հետ վերելու և երկխոսության սեղանի շուրջ նստեցնելու ավելի առարկայական քայլերի առումով։
Անդրադառնալով արտահերտ ընտրությունների պահանջին, քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը շեշտեց, որ դրա պատճառ չկա, թե կուզային պատճառով, որ երկրում պետք է քաղաքական մշակույթ ձևավորվի և պետությունը իր բնականոն շրջափուլով առաջնորդվի։
Երբ որ տեղ են ունենում տարբեր փոփոխություններ, դրանք ձևավորվում են շատ բացասական հետևանքներ։ Ժամանակ առ ժամանակ մի կողմը սկսում է ինչ-որ արտահերտական խնդիրներ անել։ Իսկ հիմա մեկ անգամ արտահերտ ունեցել ենք նախագահական ընտրություններ, դրանից հետո շատերը խոսում են, որ դա շատ սխալ խնդիր է եղել։ Ես չէի ցանկանա, որ տարբեր այդ տեսակի փորձեր զարգանային, երկիրը պետք է ուղղով զարգանա։
Հակոբ Բադալյանը հակադարձում է Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների պահանջը միշտ է հասունացած։
Հենց այն պահից, երբ առաջին անգամ Հայաստանում կերծվեց ընտրությունը, ցանկացած կերծված ընտրությունից հետո միշտ էլ այդ պահանջը հասարակության մոտ կա արտահերտ ընտրության, այլ է թե այդ պահանջը արդյոք կդրսևորվի կոնկրետ վարքագծի տեսքով։
Երևանի փողոցներում այսօր լսել ենք նաև Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքներին չմասնակցող քաղաքացիների կարծիքները։
Չէ, չեմ, ոչ վստահում, ոչ չեմ հավատում, բավարշե ես փոխվել եմ։
Նախկինում մասնակցում եք ընդդիմության։
Ահա, բայց չեմ։ Երտաֆել եմ, արդեն չեմ սիրում։ Առաջ հոգիս տալիս էի, բայց հիմա ոչ մի բան չեմ։ Ես պրոստը հասակս մեծա, թե չէ շուտվանից գնացել։
Չեմ կարծում, որ դա արդյոք կարող է դան, որովհետև նույնը եղավ 88-ի թվի միջքան երկար նստածից էր եղավ եւ արցում չեղավ, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց նոր։ Հստացիցով դժվարդ է, թե կուզ մեծ խումբ լինի, կազմակերպի, արցունքի դժվարդ է հասնել։
Իսկ հիմա ձեր կարծիքով կա նման հասարակական մեծ պահանջարկ արտահերտ ընտրությունների։
Չէ, ինձ կարծիքով ոչ։
Դա ավելի լավն է լինելու։
Կարծում եմ, որ ընդդիմությունը չի կարողանա ճնշումները այնքան ուժեղացնել, որպեսզի արտահերտ ընտրություն լինի։ Հասարակական պահանջը մեծ է, սակայն մարդկանց մեջ հավատն է փոքր։ Մարդիկ լինելով դժգոհ, այնուամենայնիվ հրապարակ դուրս չեն գալիս։ Կա խորը հիասթափություն, խորը անտարբերություն, համատարած դեպրեսիվ վիճակ, այդ պատճառով էլ հարցականի տակ է հանրահավաքների արդյունավետության հարցը։
Ոմանք էլ թեև ընդդիմության համակիրները չեն, բայց եկել էին անձամբ տեսնելու ինչ է կատարվում ազատության հրապարակում։
Հետո նայում եմ անձնակազմը, էս ովքեր են նստած, ովքեր աշխատանք չունեն, հալից հանգած նստել են մի քիչ հանգստանալու։ Հնարավոր է, որ կառավարությունը սրանից մի քիչ հասկանա, որ հասարակ ժողովրդին հասկանալի ոչ մի քիչ օգնել։
Իսկ արտահերտ ընտրությունների կարիք հասարակական պահանջ տեսնում եք դուք։
Ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում։ Դա ձեր կարծիքն է, իմ կարծիքը։ Ոչ, ընդհանուր ժողովրդի անունից չես կարող դու խոսել։ Ոչ մի դեպքում, ընտրությունները երբ է լինի, ինձ թվում է համարյա միատեսը, անցածի նման է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ժամանել հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի փոխնախագահն հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Կորպորացիան ավարտում է իր ծրագրերի իրականացումը։ Հայաստանը տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ չստացավ ժողովրդավարության հետընթացի պատճառով, իսկ նոր ծրագրեր սկսելու հարցը դեռևս անորոշ է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորմամբ իրականացվող հազարամյակի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրի արդյունքները դիտարկելու նպատակով այս օրերին Հայաստանում է գտնվում հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի փոխտնօրեն Փաթրիկ Ֆայնը։ Մենք շատ գոհ ենք այն առաջընթացից, որ տեսնում ենք։ Այսօր Արարատի մարզում ռանչպար 1 պոմպակայանի վերաբացման ժամանակ հայտարարեց Փաթրիկ Ֆայնը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ ծրագրի ֆինանսավորման հավանականությանը, ապա հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի փոխտնօրենի խոսքով կորպորացիան առավել քան որևէ այլ կառույց ցանկանում է, որ լինի երկրորդ ծրագիրը։
When we review prospects for future investments, we look at two things.
Երբ մենք քննարկում ենք ապագա ներդրումների հնարավորությունը, հաշվի ենք առնում երկու գործոն. առաջինը, թե ինչ քաղաքականություն է իրականացնում երկիրը, եւ երկրորդ, ուշադրություն ենք դարձնում նախկինում կորպորացիայի հետ համատեղ իրականացրած ծրագրերի ընթացքին։ Այս պարագայում կարող եմ ասել, որ դրանք իրականացվել են գերազանց, եւ մենք ակնկալում ենք, որ կշարունակենք մնալ գործընկերներ։
In the case of Armenia, we can say that the performance of this program has been outstanding.
Երկրորդ ծրագրի ֆինանսավորման հնարավորության վերաբերյալ հարցն ուղղեցինք նաև Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ՊՕԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանին։ Նրա խոսքով պետք է սпасել Հայաստանի կատարողականի ցուցանիշներին, որոնք կորպորացիան պետք է հրապարակի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։
Այնուհետև արդեն պարզ կլինի, երբ ու ոնց Հայաստանը կարող է հավաքնել երկրորդ ծրագիրը։ Ես միայն օպտիմիստորեն եմ դրամադրված, իմ կարծիքով մեր առաջի ծրագրի արդյունքները այնքան դրական են, որ մենք անշուշտ կարողանանք հավաքնել նաև երկրորդ ծրագիրը։
Հիշեցնենք, որ 2006 թվականին Հազարամյակի Մարտահրավեր կորպորացիան ծրագրել էր Հայաստանին հատկացնել մոտ 235 միլիոն դոլարի գումար նախատեսված ոռոգման համակարգերի եւ գյուղական ճանապարհների շինարարության համար։ 2009-ին սակայն կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը որոշեց դադարեցնել մոտ 60 միլիոն դոլար արժողությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը, պայմանավորված մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատ տարածմամբ։ Շարունակվեց եւ ավարտին հասցվեց միայն ոռոգման համակարգերի կառուցման ծրագիրը։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքը շարունակվում է, ազգային ժողովում եւս իշխանության կոալիցիայի ներկայացուցիչների հանդիպումը չի ավարտվել։ Հիշեցնեմ, կոալիցիայի ներկայացուցիչները քննարկում են ընդդիմության հետ արկախված երկխոսությունը վերսկսելու հարցը, եւ հիմա ուզում եմ մեջբերումներ ներկայացնեմ կոալիցիոն երկրորդ հիմնական ուժի խորհրդարանում երկրորդ խոշոր խմբակցությունն ունեցող կուսակցության Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններից։ Շատ համառոտ հիշեցնեմ, որ նախորդ հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել էր, թե ընտրություններում կոնգրեսը պետք է ավելի շատ հաշվի նստի Բարգավաճ Հայաստանի, քան հանրապետականի հետ։ Նրա կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանը պայքարելու է ՀՀԿ-ի դեմ, որ խորհրդարանում միայնակ մեծամասնություն ունենա, եւ նաեւ կոնգրեսը առաջնորդը իր այդ ելույթում անդրադառնալով նաև Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությանը ասել էր, թե Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն մարված քարտ է, նա որևէ հենարան չունի, ոչ քաղաքական, ոչ սոցիալական։ Բայց այս հայտարարություններից անմիջապես հետո Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը բարոյական եւ քաղաքական իրավունք ունի։ Այս մասին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարել է ժամ AM ինտերնետային կայքի հարցազրույցում։ Ծառուկյանը նաև ասել է, թե խորհրդարանական ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանը միայնակ է մասնակցելու և իր սեփական ցուցակն է ունենալու, իսկ նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ նա չի հստակեցրել, թե ում թեկնածությունն են պաշտպանելու, չնայած այս տարվա փետրվար ամսին Բարգավաճ Հայաստանը ստորագրել էր կոալիցիոն թարմացված հուշագիրը, որտեղ հստակ նշված էր Բարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու է գործող նախագահի թեկնածությունը, բայց այսօր Գագիկ Ծառուկյանը այս հարցին խուսափողական պատասխան է տվել։ Այսքանը Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների մասին, հիմա անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքական կառավարության անցած ամիս կայացրած որոշումը, որի համաձայն քրոնական փոքրամասնություններին են վերադարձվում 1936 թվականի օրենքով բռնագրաված ունեցվածքի մի զգալի մասը, կրկին երկրի հանրային ուշադրությունը սևեռեց Ստամբուլում բնակվող հայերի խնդիրներին։ Թուրքական ամենահեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկը, տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների թուրքական կենտրոնը, հրապարակել է մի զեկույց, որում փորձ է կատարել լիմի բերել թուրքական հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող մեր հայրենակիցներին հուզող խնդիրները։ Արմեն Պաստորեն, թուրք վերլուծաբանները մի շատ հետաքրքիր հետևության են հանգել, որի համաձայն Թուրքիայում բնակվող հայերի համար առաջնահերթ խնդիրը պաստորեն իրենց իրավահավասարության հարցն է, այո։
Այո, նշենք, որ այս հետազոտությանը մասնակցել են հիմնականում հայեր, լրագրողներ, ուսուցիչներ, վերլուծաբաններ, հասարակական կազմակերպությունների, միությունների, ինտերակցիաների առաջատար գործիչներ։ Խոսքը ծագումով հայ, այսինքն Թուրքիայի հայ հպատակների մասին է։ Այս զեկույցը բավական ծավալ ունի, 170 էջ, այն կազմել են Գյունեյ Ջուքսուն և Օհանես Քիլիչդաղին, առնվազն երկրորդի մասին կարող ենք ասել, որ ակնհայտ է, որ նա հայ է ծագումով, և այո, այստեղ կա հիմնական այսպիսի մի թեզ, որ թուրքահայերը ոչ թե հանդուրժողականություն են պահանջում, այլ իրավունք։ Հանդուրժողականությունը միշտ իր մեջ կրում է այսպիսի մի ինչ-որ հանձնության, ինչ-որ բարեհաճության տրամադրություն։ Եվ տարիներ շարունակ այդպես էլ ընկալվել է, որ վերևում նստած չինովնիկը թուրք կարող է լինել բարեհաճ կամ չլինել ներքևում գտնվող ինչ-որ մեկի կոնկրետ հայի նկատմամբ։ Սակայն մարդկանց պետք է առաջնորդվել այս թեզով, որը նրանք գրում են այս զեկույցում։ Օրինականությունը պետք է բխի իրավունքից, այլ ոչ թե հանդուրժողականությունից։ Զամանն է հաղորդում այս վերլուծության մասին։ Այստեղ ասվում է, որ Թուրքիայի հանրապետության դարաշրջանում հայերը, միշտ հաշվի առնելով ճնշումը, որը եղել է իրենց նկատմամբ, եղել են ավելի պասիվ, միշտ խուսափել են տեսանելի լինելու հանգամանքից։ Դա բխել է իրենց այդ վիճակից, և հիմա դա պետք է փոխել։ Եվ 1990-ական թվականների կեսերից հայերը սկսել են բարձրաձայնել իրենց խնդիրները։ Արդեն 2000 թվականների այս դարաշրջանում ակնհայտ է, այստեղ ակնարկը վերաբերում է արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալու։ Այս շրջանում, երբ որ երկրում իրականացվում են դեմոկրատական գործընթացներ, հայերը ուզում են ավելի ակտիվ և ավելի բարձրաձայն ներկայացնել իրենց խնդիրները և պահանջում են խնդիրների լուծում, այլ ոչ թե ինչ-որ պահից բխող տեղաշարժ։ Եվ այս առումով օրինակ է բերվում Վանում Աղթամար եկեղեցու հանգամանքը։ Թուրքիան ոչ թե եկեղեցին վերադարձնում է հայերին, այլ պարզապես վեհանձնաբար արտոնում է տարին մեկ պատարակ։ Բավական մակերեսորեն են արվում այդ քայլերը, և քվեներ կորզելու ցանկությունն է այստեղ նկատվում, ըստ զեկույցի հեղինակների։ Եվ այստեղ կան առաջարկություններ, կոչեր։ Թուրքիան անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն, որտեղ պետք է հստակ ընդգծվի քաղաքացիություն հասկացության այդ իրավահավասարությունը, որ խտրականություն չլինի ոչ թուրք և թուրք քաղաքացու միջև։ Ընդհակառակը պետք է լինի այսպես կոչված, այդ նման տերմին կա, դրական խտրականություն։ Այսինքն, երբ խոսքը վերաբերում է փոքրամասնությանը, ինչ-որ մի խմբի, որը ի սկզբանե իր կարգավիճակով արդեն տկար է, իրեն պետք է նպաստել, իրեն պետք է ավելի շատ իրավունքներ տալ, և դա վերաբերում է օրինակ կոնկրետ հայերին, հայոց մշակույթին, կրթությանը և այդպիսի մի շարք հանձնարարականներ, այդ թվում նաև հասցեագրված հենց թուրքահայ համայնքին, որ պասիվ կրավորական այդ դիրքորոշումը պետք է փոխարինել ակտիվ քաղաքացիական նախաձեռնություններով, և պետք է նպաստել Թուրքիայում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը և ընդարձակել այդ բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք ի վերջո օգուտ բերելով Թուրքիային, օգուտ կբերեն նաև հայերին։
Ադրբեջանցի ամենահայտնի ընդդիմադիր լրագրողներից մեկը Էնուլլա Ֆաթուլլաև ներերս այցելել էր Ազատության ռադիոկայանի Պրագայի կենտրոնակայան, հիշեցնեմ, որ իր քննադատական հրապարակումներով հայտնի Ֆաթուլլաևը մոտ 4 տարի անցկացրեց Բաքվի բանտում, ադրբեջանական ամենահայտնի անկախ պարբերականներից մեկի Ռեալնի Ադրբեջանի խմբագիրը Բաքվի դատարանի կողմից ազատազրկվեց միանգամից 3 հոդվածներով, նրան մեղավոր ճանաչեցին թե ահաբեկչության սպառնալիքի, թե հարկերից խուսափելու և թե ազգամիջյան թշնամանք քրահրելու մեջ։ Ֆաթուլլաևը հարցազրույց տվել մեր ռադիոկայանի լուրերի ծառայության, ասթեք որքանով կարելի է հասկանալ այդ հարցազրույցից, Ֆաթուլլաևը նշել, որ ադրբեջանական իշխանությունների իր դեմ սկիզբ առած հալածանքների գլխավոր դրդապատճառներից մեկը նաև իր այցելություններ Ստեփանակերտ։
4 տարի բանտում անցկացրած ադրբեջանցի լրագրողը Ազատություն ռադիոկայանի լուրերի բաժնին տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ հիմնականում Ղարաբաղ այցելությունն ու Խոջալուի դեպքերի վերաբերյալ իր կարծիքն էին իր ազատազրկման պատճառը փաստորեն։ Ֆաթուլլաևի դատապարտման առանցքում հենց Խոջալուի դեպքերի մասին նրա արտահայտած կարծիքներ ընկած, լրագրողի դեմ, ինչպես հայտնի է, դատական հայցեր ներկայացվել Խոջալուի ողբերգության զոհերի հիշատակը վիրավորելու համար։ Ֆաթուլլաևը ինտերնետային տարբեր ֆորմատ հայցվորի գնահատմամբ հայտարարել էր, որ Խոջալուի բնակիչների մի մասին սպանել են հենց ադրբեջանցիները։
Я просто повторил очевидные вещи, о которых говорили представители правящей партии в период Гейдара Алиева старшего, в период его правления.
Լրագրողը հայտնել է, որ ինքը ընդհանրապես կրկներ է Հեյդար Ալիևի ղեկավարման օրոք իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների տեսակետները։
Այազ Մուտալիբով, первый президент Азербайджана, он до сих пор разыскивается по обвинению в соучастии в Ходжалинских событиях.
Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մուտալիբովը մինչև հիմա հետախուզման մեջ է Խոջալուի դեպքերին մասնակցելու մեղադրանքով։ Կամ Ֆախմին Հաջիև, Ադրբեջանի ներքին զորքերի նախկին հրամանատարը, նույն Խոջալուի դեպքերի առնչությամբ բանտում 11 տարի է անցկացրել։ Ֆաթուլլաևը ասում է նաև, որ յուրաքանչյուր տարի Խոջալուի դեպքերի տարելիցի նախորյակին ադրբեջանական հեռուստատեսությամբ իր հայրենակիցների նկարներ են ցուցադրում, որոնք իշխանությունների կարծիքով մասնակցել են ջարդերին։ Ֆաթուլայևը պնդում է, որ իր նկատմամբ առաջադրված բոլոր մեղադրանքները շինծու են եղել, կապված են եղել իր մասնագիտական գործունեության հետ, պատճառը իր ընդդիմադիր, իսկ ավելի ճիշտ, այսպես ասենք, իշխանության տեսակետին չհամապատասխանող հայացքներն են եղել, որոնց հետ ադրբեջանական իշխանությունը ուղղակի չի կարողացել հաշտվել։ Եթե մեղադրանքները շինծու չէին, ինչու այսպես ասած ջրի երես հանվեցին հրապարակումից 2 տարի անց, Էյնուլլա Ֆաթուլայևը համոզված է իրեն այլախոհ լինելու համարեն հասարակությունից մեկուսացրել։
Я опубликовал свои дневники в апреле 2005 года. Но вдруг, совершенно неожиданно, власти вспомнили об этом в 2007 году. Скажем, оскорбил чувства азербайджанского народа. То почему азербайджанский народ не проявил это в апреле 2005 года?
Խոսքը այս դեպքում Ղարաբաղյան օրագրի մասին է, որը Ֆաթուլայևը հրապարակել է Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցից հետո։ Ռեալնի Ադրբեջանի նախկին գլխավոր խմբագրի հայցվոր անվանել էր հայկական հետախուզության ազդեցության գործակալ, քանի որ միջազգային հանդրությունը բավական մեծ ուշադրություն է դարձնել իր կառավարմանը։ Ողի խոսքով եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաների ադրբեջանական իշխանությունները անգամ անձամբ նախագահ Ալիևն ասել են, որ Ֆաթուլայևը իրանական հետախուզության գործակալ է։
Армянский вопрос был подброшен для того, чтобы лишить меня внутренней поддержки, а иранский вопрос для того, чтобы лишить меня международной поддержки։
Հայկական հարցը գծվեց նրա համար, որպեսզի ինձ զրկեն ներքին աջակցությունից, իրանականը որպեսզի զրկեն միջազգայինից, կարծիքի հայտնել Ֆաթուլայևը։ Լրագրողը նաև այդ հարցազրույցի ցում ադրբեջանի ներքաղաքական խնդիրներին է Գևոր Կանդրադարձ կատարել, կարծիք հայտնելով, թե իրավիճակն այնտեղ անկասկած շատ բարդ է, որովհետև քաղաքական ներկապնակ չի մնացել, խոսել է ադրբեջանում արաբական հեղափոխության կրկնության մասին, Ֆաթուլայևը նման հնարավորությունը քիչ հավանական է համարել։
Вряд ли, потому что мы входим в зону в орбиту политического влияния России. То есть сегодня российские спецслужбы, Кремль, политические центры, они оказывают очень большое влияние, я бы сказал, определяющее влияние на формирование политической ситуации в Азербайджане. Не только в Азербайджане, во всех практически сопредельных странах.
Վլադիմիր Պուտինի վերադարձը նախագահի պաշտոնին այնքան էլ բացասական հետևանքներ չի ունենա Վրաստանի համար, այս փոքրինչ անսպասելի տեսակետի հեղինակը Վրաստանի նախկին նախագահ Էդվարդ Շևարնաձեն է։ Շևարնաձեն օրերս հարցազրույց է տվել վրացական թերթերից մեկին, բավական դրական արտահայտվելով Պուտինի մասին, նշելով նաև, որ նա Վրաստանի նկատմամբ այդքան էլ բացասական դրամադրված չէ և նրա հետ Թբիլիսին ի վիճակի կլինի կառուցողական երկխոսության մեջ մտնել։ Վրաստանի նախկին նախագահի տեսակետներն մի է բերել Ազա Բաբայանը։
Պուտինի Կրեմլ վերադառնալու մասին լուրը ակտիվ քննարկում են մինչ օրս ոչ միայն Ռուսաստանում եւ Արևմուտքում, այլ նաեւ հասկանալի հետ խորհրդային տարածքում։ Թեև փորձագետները հորդորում են, որ իրականում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը չի փոխվի, այդուամենայնիվ Պուտինի վերադարձը կարող է շատ բան փոխել։ Համենայն դեպս նրա վերադարձին ուշադիր հետևում են ոչ միայն մեր երկրում, այլ նաև Ուկրաինայում, Բելարուսում, Մոլդովայում, Ղազախստանում, Ադրբեջանում և իհարկե Վրաստանում։ Վրաստանի իշխանությունները թեև ի սկզբանե հայտարարում են, որ իրենք հակամարտության մեջ են մտել մի երկրի հետ, որի ղեկավարը Պուտինն է, անկախ այն բանից, թե ինչ պաշտոն է նա այսօր զբաղեցնում։ Վրացիներին փորձել է հանգստացնել այդ երկրի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեն, ով ասավալ դասավալի թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Պուտինի վերադարձը Վրաստանում ոչինչ չի փոխի։ Շևարնաձեն ասում է, որ Պուտինին գրեթե նրա մանկությունից է ճանաչում և համոզված է, որ Պուտինը վրացիներին չի ատում։ Ավելին, Շևարնաձեն համարում է, որ եթե Վրաստանի այսօրվա ղեկավարությունը ռուսների հետ ընդհանուր լեզու գտնելու ցանկություն ունենար, ապա դա հնարավոր կլինի անել։ Սա այն դեպքում, Գևորգ, երբ Ռուսաստանի նախագահը, արտգործնախարարը մի անգամ չէ, որ հայտարարել են, որ Սաակաշվիլի հետ որևէ գործ չեն ունենա։ Այդ ամենայնիվ Շևարնաձեն լավատես է և ասում է, որ մեջբերեմ մի հատված այդ հարցազրույցից. Ռուսաստանը Վրաստանի մեծ հարևանն է և Ռուսաստանին պետք չէ Վրաստանի օկուպացիա։ Ռուսաստանն առանց այդ էլ մեր տնտեսությունում լուրջ դիրքեր ունի։ Վրաստանի ռազմավարական օբյեկտների մեծ մասը առանց այդ էլ պատկանում են ռուսական ընկերություններին։ Մոսկվան ճանաչել է Աբխազիա և Հարավային Օսիա անկախությունը և Մոսկվային այսօր պետք չէ գրավել Վրաստանը։ Եվ հետևաբար հայտարարությունները, որ Պուտինի վերադարձը Վրաստանի համար աղետ է, անհիմն են։ Մեջբերման ավարտ։ Սրանք, հիշեցնեմ, Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեի խոսքերն էին։
Մոլորակ հանդեսում այսօր այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին, ազգային ժողովում այս պահին շարունակվում է իշխանության կոալիցիայի աշխատանքային խմբի հանդիպումը, քննարկվում է ընդդիմության հետ արկախված երկխոսությունը վերսկսելու հարցը, մինչ հանդիպումը այսօր ցերեկը Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել էր մասնակիցների հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչները աշխատանքային քննարկման արդյունքում կտան հարցի պատասխանը, թե պատրաստ է արդյոք կոալիցիան վերսկսել երկխոսությունն ընդդիմության հետ։ Կոալիցիոն աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը եւ աշխատանքային խմբի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը հիմա Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին են մասնակցում։ Սակայն ըստ Գագիկ Մինասյանի այդ հանգամանքը չի խանգարի, որ երկխոսության վերաբերյալ որոշում կայացնեն աշխատանքային խմբի 4 անդամները։
Մեր աշխատանքային խմբի 2 անդամները գտնվում են Գործուղում, Ստրասբուրգում, մենք հիմա Հայաստանում 4-ով ենք եւ խորհրդակցելով որոշեցինք, որ այսօր ժամը 6-ին այսօր ազգային ժողովի տարածքում կանցկացնենք մեր աշխատանքային քննարկումը եւ կորոշենք մեր պատասխանը ՀԱԿ-ի առաջարկին։
Իսկ ինչ տրամադրվածությամբ է քննարկումներին պատրաստվում մասնակցել Գագիկ Մինասյանը։
Դժվար է հիմա կանխորոշել այն քննարկումների արդյունքը, որը տեղի կունենա ժամը 6-ին, եւ պետք է չի։ Ես կարծում եմ մենք քննարկենք բոլոր կողմերից խնդիրը, նպատակահարմարությունը կախված տարբեր գործոններից, տարբեր կախված ընթացող այդ միտինգներից, կախված արկախման բնույթից, որ այդ արկախում իրենք ուզում են վերացնել։
Կոալիցիոն մեկ այլ ուժի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ոստանջանից փորձեցինք պարզել, թե նա ինչ մտադրություններ ունի եւ կպնդի, որ երկխոսությունը վերսկսվի։
Դուք ինչ հավատություն ունեք։
Պաստորեն, երկխոսությունը դա քաղաքական մի հարթակ է, որում ընդհանրապես քաղաքական ամենազանազան ուժեր կարող են տարբեր հարցեր առաջ քաշել, գնահատել, վերլուծել եւ գտնել այդ հարցերի լուծման քաղաքակիրթ արդյունավետ ճանապարհներ։
Այսինքն դուք կարծես թե դրամադրված եք, հա, որ երկխոսությունը վերսկսվի։
Անզամ ես դրամադրված եմ։
Եվ ձեր կասիքով երկխոսությունը վերսկսելու դեպքում ըստ ձեր ակնկալիքների հնարավոր է, որ ընդդիմությունը դադարեցնի այդ շուրջօրյա հավաքները։
Այնքանով, որքանով երկխոսության արդյունքում մենք կարող ենք հասնել փոխհամաձայնեցված մոտեցումների ու լուծումների, բնականաբար ընդդիմության մոտ ավելի կարծում եմ տրամաբանական է, որ կպակասի ճնշում գործադրելու ինստիտուտը։
Քիչ առաջ հանրապետական կուսակցության անդամ, աշխատանքային խմբի անդամ Գագիկ Մինասյանը ազգային ժողովի հանդիպումից դուրս է եկել եւ լրագրողներին ասել, որ հանդիպումը հավանաբար եւս 1 ժամ կշարունակվի, այնպես որ մեր այս եթերի ընթացքում մենք չենք կարողանա հավանաբար ավարտական արդյունքները ներկայացնել, թե ինչ որոշեց կոալիցիոն աշխատանքային խումբը ընդդիմության հետ երկխոսությունը վերսկսելու հարցում։ Հետևեք մեր ծրագրերին ինտերնետային մեր էջում, հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am։ Եվ հիմա անդրադառնանք կառավարության այսօրվա կառավարությունում այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում։ կառավարությունը որոշել է ավելացնել, մեծացնել զոհված զինծառայողների, Հայաստանի պաշտպանության համար զոհված կամավորների ընտանիքների անդամներին հատկացվող գումարների, նպաստների, թոշակների չափը։ Հայաստանում զինվոր կորցրած 5300 ընտանիք կա, նրանց սոցիալական վիճակը փոքրինչ բարելավելու մասին լրագրողներին հայտնել է սոցիալական հարցերով փոխնախարարը, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրամադրվող պետական աջակցության չափը, ինչպես կառավարությունում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արտեմ Ասատրյանը, սեպտեմբերից բարձրացվել է շուրջ 21%-ով։ Նշենք, որ Հայաստանում կա զոհված զինծառայողների 5300 ընտանիք։
Տրամադրվող ընտանեկան նպաստի չափը բազային մաս ընտանիքին տրամադրվող կազմում էր 13500 դրամ, իսկ դրամական օգնության չափը կազմում էր 10000 դրամ, այս երկուսը միասին 23500 դրամ, ապա սեպտեմբերի 1-ից այս գումարի չափը սահմանվել է 30000 դրամ։
Երկու օրից լրանում է Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ, Զորամասում մահացած 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի 40-ը։ Հիշեցնեմ, համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված 1992 թվականին ծնված Աղասի Աբրահամյանը մահացել է օգոստոսի 26-ին անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելուց հետո։ Համաձայն փորձաքննության արդյունքների զինվորի մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսականորեն կարևորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարում փակ բութ գանգուղեղային վնասված կստանալու հետևանքով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում աղասու հայրը Գեղամ Աբրահամյանը նշեց, որ դեռ նոր պիտի ստանան ամենամսյա պետական աջակցությունը։
Մյուս գումարը, որը որ պետք է ծախսվի գերեզմանների, որ իրանք նպատակային դրանց համար են տրամադրում գերեզմանների սարքելու համար, այդ փողը մենք չենք ստացել։ Հրամանատարի կողմից օգնություն եկել է հենց թաղման օրը, դեպքի հենց նույն օրը 400,000, հետո 700,000 բերել ամեզ նախարարությունից, ոնց որ ասեցին։
Վերջին շրջանում խաղաղ պայմաններում բանակում մահացած զինծառայողների ընտանիքները նույնպես ներառված են կառավարության համապատասխան որոշման մեջ, որը սահմանում է դրամական օգնության չափն ու տեսակը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված շարքային զինծառայողների դասակարգման տակ։ Սոցիալական ապահովության փոխնախարարը դժվարացավ ասել, թե մի քանի տասնյակ նման դեպքերից քանիսի դեպքում կհամարվի, որ շարքային զինծառայողները զոհվել են ծառայողական պարտականությունները կատարելիս։
Ինչպես ոչ միայն սոցապարտմիներն են, այլև զինկոմիսարիատները, բայց տեղեկանքները, դրանց հիմքերը, դրանք ուժային կառույցներ, այսինքն կոնկրետ դեպքում պաշտպանության նախարարությունն է դիրապետում եւ իրենք են տալիս։
5300 ընտանիքներից դեռ 1500-ն են ներկայացրել դրամական օգնություն ստանալու տեղեկանքները։ Նրանցից 500-ն էլ համարվում են աղքատ եւ կստանան լրացուցիչ ընտանեկան նպաստ։ Համաձայն նոր կարգի զինծառայողի միայն ծնողը, կինը եւ երեխաներն են կարող օգտվել պետական աջակցությունից։ Թեև պետական դրամական օգնության չափն ավելացվել է, այն այդուհանդերձ մնում է նվազագույն ծախսերը հոգալու միջոց, ասում է զոհված Աղասի Աբրահամյանի հայրը։
Իրանց տված օգնությունների դիմաց դա շատ քիչ է, որտեղ մենակ գերեզմանը չի, դեռ աղաքին, աղաքին շատ ծախսեր կա, կախված ամեն ինչի հետ, որտեղ ամեն ինչ արվում է, ոնց որ ասենք հայկական ընտանիքները, ոնց որ կարգն ու կանոնն ու այդ գումարներին, դրանք չնչի գումարներ են։ 30,000 էտի ոնց ասեմ, էտի նպաստ արել փող է, նպաստ, էտի ասենք մենակ հացի փող, բայց ոնդեղ ապրել ա պետք, ոնդեղ կոմունալ ծախսեր կա, ոնդեղ ամեն ինչ։
Սոցիալական ապահովության փոխնախարար Արտեմ Ասատրյանի խոսքով նոր համակարգը բազմաթիվ առավելություններ ունի։ Պետական բոլոր օգնությունները մեկ ընտանիքի համար, որտեղ կա զոհվածի ծնող, կին և երեխա, կկազմի մոտ 150,000 դրամ։
Մեր քաղաքացիները, ովքեր մինչ այժմ ստանում էին այս գումարները, 3 տարբեր, այսպես ասենք, միավորներից բաղկացած տարբեր մարմիններից, տարբեր ձևաչափերով, տարբեր ժամկետներում, այժմ այս կատարված փոփոխություններով կարող են ուղղակի մեկ մարմնից մեկ վճարման ցուցակով մեկ անգամ ստանալ իրենց հատկացված ամբողջ գումարը։
18-ամյա Աղասի Աբրահամյանը միայն հայր ու մայր ուներ, ովքեր սպասում էին, որ թու վերադարձին։ Նա պիտի վերադառնար ու շնացներ ընտանիքը, ասում է հայրը, Գեղամ Աբրահամյանը։
Ես էլ նպատակով սպասում էի, որ տղասկա բանակից այնտեղ, որտեղ տունը կարծիքով պետք է ռեմոնտ անենք, պետք է սարքենք, չհակին նպատակներ փլուզվեց, էլի, որ դարձավ իմ այն վիճակն, որ այդ երեխան այդ տանյակ կերակրողներ, ոնց ասած, պետք է աշխատեր։
Հելսինկյան ասոցիացիայի տվյալներով 2005 թվականից մինչև 2011-ի սեպտեմբերի 1-ը հայկական զինված ուժերում գրանցվել է սպանության 306 դեպք, այսինքն 6 տարում խաղաղ պայմաններում բանակում 306 զինվոր է մահացել։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ես զանգահարել եմ Ազատության հրապարակում գտնվող մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանին։ Նախ նշեմ, որ ընդդիմության հանրահավաքը, Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակվում էր ինտերնետային մեր էջում, azatutyun.am, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր բրիֆինգ էր տալու, պատասխանելու էր հարցերին։ Եթերում մենք առաջին անգամ ենք ուղիղ կապ հաստատում Ռուզաննայի հետ։ Ուստի, Ռուզաննա, խնդրում եմ, պատմես միտինգի մասին։
Ասեմ, որ արդեն իսկ մեկնարկել է հարց ու պատասխանը, մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ այսօր մինչև երեկոյան ժամը 5-ը բազմաթիվ քաղաքացիներ, նաև լրատվամիջոցներ իրենց հարցերն էր ուղել Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, և նա արդեն իսկ սկսել է պատասխանել այդ հարցերին։ Նշեմ, որ մոտ 400 հարց է ուղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Առաջին հարցը, որ ներկայացվեց Գևորգի կողմից է ուղղվել Տեր-Պետրոսյանին, մասնավորապես նա նշում է, հարցում է, որ մարտի 1-ը հաճախ են համեմատում 96 թվականի սեպտեմբերի դեպքերի հետ, ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ համեմատությունը տեղի է ընդամենը 1 պարագայում, 2 դեպքում էլ տեղի են ունեցել ընտրությունների արդյունքների հետ կապված իրադարձություններ, սրանով է համեմատությունը ավարտվում։ Այնինչ տեղի ունեցել մարտի 1-ին աննախադեպ էր, այդպիսի բռնություն, այդքան զոհեր չեն եղել անցած 20 տարիների ընթացքում։ Եվ Տեր-Պետրոսյանը մանրամասնեց, ինչ է տեղի ունեցել վերջապես սեպտեմբերի 26-ին 1996 թվականին։ Նա նշեց, որ Վազգեն Մանուկյանը հանրահավաք էր կազմակերպել այստեղ ազատության հրապարակում, ապա այն տեղափոխվեց ազգային ժողովի շենքի մոտ, և հայտարարեց, որ մտնում է ազգային ժողովի շենք, և եթե 20 րոպե հետո դուրս չգա, ապա եկեք իմ հետևից։ 20 րոպե հետո, ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, մի 5000 հոգի սկսեցին բարձրանալ ճաղերի վրա։ Այդ օրվա անվտանգության ապահովումը, ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, դրված էր այն ժամանակ անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի վրա, և որպես անվտանգության նախարար նրան են ենթարկվում և Վանո Սիրադեղյանը, և Վազգեն Սարգսյանը, և նրանք որոյթե վճռական խոսք չունեին այդ հարցում։ Եվ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ այն պահին, երբ որ ժողովուրդը բարձրանում էր ճաղերի վրա, Սերժ Սարգսյանը մոտեցավ իրեն և ասաց, մեջ վերում եմ, շեֆ պետք է կրակել։ Ասացի, ոչ մի դեպքում, սպասենք։ Բայց երբ հայտի դարձավ, որ ճաղերի վրա բարձրացողներն ասեն ներխուժել են ներս, արևանգել են ազգային ժողովի նախագահին և փող նախագահին, այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը, ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նորից պնդել է, որ պետք է կրակել։ Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ ինքը միայն ասել է, պետք է օդ կրակել, և օդ են կրակել, և ժողովուրդը դրանից հետո ծրվել է։ Ահա սա է տեղի ունեցել սեպտեմբերի 26-ին, ոչ մի վիրավոր, ոչ մի վնասված, իսկ մարտի 1-ին 10 սպանված 100 վիրավոր, եթե համեմատում եք, ովքեր համեմատում են, ապա այդ համատողները մարդասպանների փաստաբաններն են, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եզրափակելով 96 թվականի սեպտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները։
Իսկ այսօրվա իրադարձությունների, Ռուզաննա, հարցեր կային մասնավորապես երկխոսությունը վերսկսելու հարցի հետ կապված։
Այո, հարցը ուղղել ենք մեզ, մասնավորապես նոր ներկայացվեց ազատության հրապարակում ազատություն ռադիոկայանի հարցը, մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես հիշում եք, երկխոսությունը արկախելուց հետո հայտարարել էր, որ իսկզբանե իրենց պարզել, որ այդ երկխոսությունը իրենց ուզած արդյունքը չի տալու։ Հետևաբար Տեր-Պետրոսյանին մենք հարցրել ենք, թե որն է այդ դեպքում երկխոսությունը վերսկսելու իրենց ցանկությունը, ինչ նպատակ են այդ դեպքում հետապնդում, հաշվի առնելով, որ վստահ են, որ այդ երկխոսությունը իրենց ցանկալի արդյունքը չի տալու։
Լսենք հարցը և նրա պատասխանը, և խնդրում եմ մնա ուղիղ եթերում, որպեսզի մենք եզրափակենք վերջին նորություններով։
Այո։
Պարոն նախագահ, ձեր ելույթներից մեկում անդրադառնալով արկախված երկխոսությանը, դուք նշեցիք, որ ձեզ համար ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ երկխոսության բնականոն ընթացքի պարագայում անգամ այն չէր հանգեցնելու ձեր ուզած արդյունքին, որովհետև այդ արդյունքը բոլոր դեպքերում կախված էր լինելու ժողովրդական զանգվածների ճնշման աստիճանից։ Հաշվի առնելով ձեր այս պնդումը, ինչու է ձեր գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսը այնուամենայնիվ ցանկանում վերսկսել երկխոսությունը իշխանությունների հետ, որն է երկխոսությունը շարունակելու ձեր նպատակը։ Ձեր վերջից երկխոսությունը սկսելու նպատակը ի սկզբանե պարզ էր, մենք էլ իշխանությունն էլ գիտի, որ այս երկրում կան լրջագույն խնդիրներ, մենք առաջարկեցինք
երկխոսության միջոցով, բանակցությունների միջոցով, փոխզիջումների միջոցով, որպեսզի խուսափեն Ղարաբաղյան երկրների իրադարձություններին։ Սա է եղել նպատակը, այստեղ զարմանում եմ, որ կարելի էր այսպեսի հարցեր տալ։ Երկրորդը, ի սկզբանե մենք համոզված ենք եղել, որ անգամ բնականոն ընթացքի դեպքում երկխոսությունը այն արդյունքը չէր տալու, որը մենք պարզում էինք, և ամեն ինչ կախված էր լինելու ժողովրդի ճնշումից։ Իհարկե այդպես է, այդպես է, և մենք ի սկզբանե դա գիտեինք, դա հետո չէր, որ մենք փորձով ձեռք բերեցինք։ եթե մենք ուժ չլինեինք, եթե մենք քաղաքական գործոն չլինենք, ոչ միայն այդ երկոցը, ցանկացած բանակցության ժամանակ ոչ ոք քեզ հաշվի չի նստի, ոչ ոք, դու քեզ մի բան պետք է ներկայացնես, որպեսզի քո խոսքը արժեք ունենա։ Կա մի շատ հին հայտնի անեկդոտ, երբ Մոլոտովը Ստալինին զեկուցում է, որ գիտես ինչ, հիմա մեզ պետք է միջազգային ինչպես բարենպաստ կարծիք խորհրդային միության մասին և այլն և այլն, ասում է, շատ լավ կլինի, որ լավ հարաբերություններ ազգացնենք հռոմի պապի հետ, նա ազդեցիկ դեմք է, և դա մեզ կօգնի մեր դիմագիծը ավելի լավ ներկայացնելու աշխարհին։ Ստալինը շրջվում է, հանում ծխամորճ, ասում է, ասկոլկը ու էտվը ռիմսկվը պապի դիվիզի։ Молодой дасын не готов. Тогда мы отложим этот разговор. Если мы тихонков бабчка, жоговорчка, жоговорти чиншумачка, вот мы отец Саркисяна, вот вот мы отец, вот он Рафи Хованисяна, очевиден, вот он Элевка Андерсина. Вот он Мэка, вот Вартановская, мы отец Ашвичинасти. Мэк, ужин Теркаясном, քաղաքական գործոն եք ներկայացնում միայն ձեզնով, առանց ձեզ մենք ոչինչ չենք։
Այո, Ռուզաննա, ինչպես լսեցինք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ առանց ժողովրդի ճնշման հնարավոր չէ երկխոսության հասնելու, և հիշեցնենք, Ռուզաննա, որ հիմա ազգային ժողովում կոալիցիոն աշխատանքային խմբի անդամների հանդիպում է ընթանում, որը դեռ չի ավարտվել, արդյունքները հայտնի չեն։ Ինչ է կատարվում ազատության հրապարակում, ինչ պլաններ ունի ընդդիմությունը, ինչպես է շարունակվելու, հանրահավաքը շարունակվելու է, երթե մնալու են տեղում, մի խոսքով խնդրում եմ ներկայացնես կարճ առաջիկայում ինչ է լինելու։
Հրաչ ասեմ, որ հենց այս պահին էլ հարց ու պատասխանները շարունակվում են, ինչպես նշեցի, արդեն 400 հարց է ուղղվել առաջին նախագահին, բայց բնականաբար նա ի վիճակի չի լինի նույնիսկ օրերի ընթացքում այդ հարցերին պատասխանել, այդպես ամբողջացել են թերևս առավել կարևոր հարցերը։ Եթե մենք ժամանակ ունենք, ես կարող եմ ներկայացնել ևս մեկ հարց կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ, մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հարց է ուղղվել, թե ճիշտ են այն խոսակցությունները, որ դուք ժամանակին տեղյակ եք եղել և չեք ցանկացել Շուշի, որպեսզի Շուշին գրավի։ Տեր-Պետրոսյանը շատ կարճ պատասխանեց, նշեց, որ ինձ պետական գաղտնիք չեք կարող խոզել, մինչև որ այդ հարցը չլուծվի, թող ասեն, որ տեղյակ չեմ եղել Շուշի գրավումից, կարևորն այն է, որ Շուշին և Վաճարը ազատագրված են։ Եվ նա ասաց, այդ ոնց Լևոնի չթողնելով այդ 7 շրջան գրավեցիք, այդ չթողնելով Բաքուն էլ գրավեիք, այդքանով եզրափակեց հարցը։ Նրան նաև բազմաթիվ այլ հարցեր են ուղղվում, մասնավորապես կիցում այն տեսակետը, որի ղեկավարության օրոք նույնպես եղել են քաղբանտարկյալներ, խոսքը դրոյի և 31-ի գործի մասին է։ Տեր-Պետրոսյանը այս հարցին էլ բավական կարճ և կոնկրետ պատասխանեց, նշելով, որ մինչև այսօր այդ գործերով մարդիկ կան, ովքեր գտնվում են անազատության մեջ, իր ղեկավարությաներով, այդ մարդիկ անազատության մեջ եղել են 3 տարի, մինչ այսօր, ես Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությաներով և Դաշնակցության կոալիցիայի ներսում գտնվելու օրոք այդ մարդիկ անազատության մեջ են, և եթե նրանք քաղբանտարկյալներ են, ապա այսօրվա իշխանությունները կարող են նրանց ազատ արձակել։ Հարցերը ասեմ, Ջաճ, այս պահին էլ դեռ շարունակվում են, նշեմ, որ բազմաթիվ են անգամ կանանձնական հարցեր, նրա Տեր-Պետրոսյանին մենք ճշտեցինք անգամ ուղղվել են, թե ֆուտբոլային ո՞ր թիմին է նա երկրպագում և այլն։
Շնորհակալություն, ուղիղ եթերով ազատության հրապարակից հեռախոսով վերջին նորությունները փոխանցեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մշակույթ Հայաստանում մեկնարկում է դասական երաժշտության փառատոն, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղ երեկոյան Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի բալետի թատրոնում կանալի քամերգով կբացվի վերադարձի դասական երաժշտության 5-րդ հոբելյանական փառատոնը։ Այն նախաձեռնել և կազմակերպում է արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամը։ Փառատոնի նպատակն է այստեղ Հայաստանում ներկայացնել այն երիտասարդ հայ երաժշտներին, ովքեր աշխատում ու ստեղծագործում են Հայաստանից դուրս։ Փառատոնի հիմնադիրները Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Ղազարյանը համերգին մասնակից երաժիշտների հետ միասին այսօր ասուլիս էին հրավիրել Օպերայի թատրոնում։ Փառատոնի հիմնադիրներից Մարիամ Շահինյանն ասում էր, որ այս տարի փառատոնը կներկայացնի ոչ միայն հայազգի, այլև օտարազգի երաժիշտ կատարողների։ Փառատոնի ընթացքում կանալիք 6 համերգների ժամանակ մինչև հոկտեմբերի 24-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Շեշտվեց, որ փառատոնային այս ծրագիրը շատ հագեցած է և փառատոնն առաջին անգամ է, որ անց է կացվելու հենց այստեղ Օպերային թատրոնի դահլիճում։
Ես իրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրերին Հրաչյա Ավանեսյան, ջութակահար Բելգիայից, և Աշոտ Խաչատուրյան, դաշնակահար Գերմանիայից. Երկու երաժիշտներ, ովքեր ժամանակին ուսանել են Երևանում, և այնուհետ նրանք մեկնել են արտերկիր, և այսօր ես սիրով և մեծ երևի թե հպարտությամբ եմ ուզում նշել, որ մենք առաջինն ենք, որ պիտի ներկայացնենք այս փառատոնի շրջանակներում արդեն կայացած աշխարհահռչակ երաժիշտներ։
Հենց նրանք էլ փառատոնի բացման վաղվա համերգի ընթացքում Օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Հարություն Արզումանյանի ղեկավարությամբ կկատարեն Շոպենի դաշնամուրային համար 1 կոնցերտը և Չայկովսկու ջութակի կոնցերտը։ Մոսկվայում ծնված 27-ամյա դաշնակահար Աշոտ Խաչատրյանն դեռ 10 տարեկանից հանդես է եկել որպես մենակատար Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Երաժշտական կրթությունը ստացել է նախ Մոսկվայում, ապա շարունակել Շվեյցարիայում, հետո Իտալիայում։ Հիշարք հերենակավոր մրցույթների դափնեկիր է։ Դա իսկ Բելգիայի ժամանած ջութակահար Հրաչյա Ավանեսյանն էլ, իդեպ Ստրադիվարիուսի ջութակ է նվագում նա։ Երևանում ուսանալուց հետո կրթությունը շարունակել է Բրյուսելում, հիշարք միջազգային մրցույթների դափնեկիր է նաևս, և ահա ասում էր, որ 8 տարվա բացակայությունից հետո իր համար շատ կարևոր է վաղվա համերգը։
Հայաստանից մեկնելս այստեղ շատ եմ նվագել, այսինքն հայ հանդիսատեսը ինձ օտար չի, բայց իհարկե երկար տարիներ Հայաստան չլինելուց հետո շատ հաճելի զգացում կա, որ անպայման ուզում եմ նվագել Հայաստանում։
Շեշտում էր, որ տեղյակ է, թե Հայաստան են ժամանում վերջին տարիներին դասական երաժշտության աշխարհահռչակ երաժիշտներ, և դա իրեն շատ է ուրախացնում։
Դասական արվեստը միշտ իր տեղն ունի, իհարկե երևի ոչ ամենամեծ հանդիսատեսի համար, բայց միգուցե ավելի կրթված հանդիսատեսի համար, արդեն ցավոք սրտի երևի շատ կրթված մարդիկ ավելի քիչ են։
Օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր Հարություն Արզումանյանն էլ խոսեց երիտասարդ երաժիշտների մասին, ովքեր հաճախ այստեղ կրթություն ստանալուց հետո մեկնում են արտասահման աշխատանք փնտրելու։ դիրիժորին հարցի թե կարծիքով որն է երիտասարդ երաժիշտների արտահոսքը կանխելու լավագույն միջոցը այն ամենիվ։
Այս փառատոններն էլ է թվում օգնում են կանխելուն ինչ-որ պրոցես ամեն դեպքում, բայց բավական երկար ուղղակի քաղաքականությունը պետք մշակութային ուղղակի, որը որ մասամբ բավական ակտիվացմամբ հիմա, ինչ որ վերջի մի երկու տարիներին ամեն դեպքում ավելի դրական միտում տեսնում են, շատ շատերը, եթե վերադառնում են, տարին մի քանի անգամ նույնիսկ գալիս են այստեղ համերգներով։ Ես ցավալի փաստ չեմ տեսնում, որ նրանք արտասահմանում են շատ մնում գնում են, բայց որ Հայաստանի հետ կապը շատ ակտիվ լինի, դա ամենակարևորը։
Գանը Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա ես զանգահարել եմ Տավուշի մարզում գտնվող մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանին, ինչպես գիտեք, կիրակի ուշ երեկոյան այնտեղ սողանք է տեղի ունեցել և հաղորդվում էր 7 անհետ կորածների մասին, մեր ինտերնետային էջում նաև տեսանյութ կա տեղադրված, այցելեք մեր էջը, ազատություն.am։ Հիմա ուղիղ կապի մեջ ենք Մարիաննայի հետ։ Մարիաննա, խնդրում եմ ներկայացնես վերջին նորությունները։
Այո, Հրաչ, քիչ առաջ վարչապետ, Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սողանքի գոտում էր, նա եկել էր տեսնելու, թե ինչ իրավիճակ է տիրում։ Վարչապետը խոսք տվեց, որ երկու օրվա ընթացքում խնդիրը կլուծվի և ճանապարհի երթևեկությունը ամենայն դեպս մարդատար ավտոմեքենաների համար կվերականգնվի։ Նշեմ, որ 7 անհետ կորածներից 2-ը գտնվել են, դրանք Վրաստանի քաղաքացիներ են, նրանք փորձել են անցնել Հայաստան-Վրաստան անցակետով, որտեղ և անցակետի աշխատողները հայտնաբերել են, որ նրանք այն անհետ կորածներն են, որոնք փնտրվում էին։ Նշեմ նաև, որ այսօր սկսվել էին ռեզերվային երկաթգծի վերականգնողական աշխատանքներ, այն գործել շուրջ 20 տարի եւ այս պահին փոխում են երկաթուղու հայտակոճերը։ Ռեզերվային երկաթուղին շահագործելուց հետո այնտեղով համապատասխան տեխնիկա կբերվի եւ որի օգնությամբ հողի տակից հնարավոր կլինի դուրս բերել մեքենաները։ Այս պահին նշեմ, որ հողի տակից դեռևս որևէ ավտոմեքենա դուրս չի բերվել լուտ անվտանգության համար, քանի որ բրկարարները կարծում են, որ հնարավոր է ավտոմեքենաների մեջ դեռևս լինեն մարդիկ։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն Մարիաննա, հիշեցնեմ ուղիղ եթերում Տավուշի մարզից վերջին նորությունները փոխանցեց մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։ Մեր ինտերնետային էջը շարունակում է հեռարձակումը հանրահավաքից, ինչպես նաև դուք կարող եք կարդալ վերջին լուրերը, վերջին նորությունները։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։